Nú þóttum strax vænkast hagur sinn þegar þau voru laus við kerlingu. Þau fluttu í hellinn og hafðu þar miklu betri vist en áður og kappkostuð að halda vel við eldinum. En illa þóttu þau samt viðkomin þar sem þau voru á eyði eyju og nú reið á því aðeins björgunarvon þeirra ef einhverjir menn sigldu þarna hjá svo þau getur gert vart við sig. Þess vegna hlóðu bálköst uppi á ásnum tilbúin að geta slegið hann eldi ef því urðu verið mannaferða. Svo leið og beið all lengi að þau urðu ekki verið neittna ferða, en þó lauk svo að þau sáu siglingu skipa ekki langt frá eyjunni. Þá lustuðu eldi í köstin. Það virtist vera árangur og skipin stemdu að eyjunni. En þegar menn kom á land urðu fagnaðar fundir því þarna var faðir þeirra á heimleið. Hann spurði með hverjum hætti þau væru hinga komin og sögðu þau honum allt í sanna. Hann tók þau svo með sér á skipum sínum heim. En þegar þau kom að ströndu þá lét hann þau verða eftir í skipinu en gekk sjálfur á landu. Drottning var þar mætt til að taka móti manni sínum að var mjög döpur og sagði honum þá harmsögu að börnin hans hefðu horfið litlu eftir hann fór og vissi hún ekki þau meira. Kóngur spurði að því ítarlega en hún hvaðst ekki geta meira það sagt. Þá lét kóngur sækja börnin til skips og leiða þau fram. Þá viðræðist virðuleikinn að drottningu og kom hennar sanna eðli í ljós. Var stutt í drottningartign hennar og hún ekki lengi sett á úr því. Kóngur hélt svo áfram að ala upp börn sín og kann ég ekki þá sögu lengri.